Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin en lees saam met Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs 5 vanaf vers 25. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk lief gehad het en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deur dat hy haar gereinig het, deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen, sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, heilig en sonder smet. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heere, ons wil U naam groot maak, ons wil U loof en U prys. U is voorwaar die enigste, ware, lewende God. Heere, U is die een wat waardig is om geprys te word. Heere, ons wil U naam loof en prys vir dit wat ons hier lees. Dat ons hier mag lees dat Christus die kerk lief gehad het. En dat hy deur sy werk die kerk gewas het met water en gevoed het met die woord. En sy doel daarmee was, sodat hy die kerk vir homself in heerlikheid daar kan stel. Sonder vlek, sonder rimpel, sonder enigiets dergeliks, heilig, sonder smet. Dankie Here, dat ons mag verstaan, dis waarheen U met ons op pad is. Dankie Here, dat ons vandag na Exodus 19 kan kyk. En dan is een van die sake wat U daar ook aan die volk kommunikeer. U wil hulle 'n heilige nasie maak. Here, ons wil het graag vandag hoor dink. Help ons om te verstaan, Here, na watter hoogtes U met U gelowige kinders op pad is. Ons vra dit van U om Christus wil. Amen. Geliefdes, ons lees vandag uit Exodus hoofstuk 19. Exodus hoofstuk 19, ons lees vanaf vers 1 tot by vers 8. In die derde maand, na die Israelitiese uittog uit Egipte land, op dieselfde dag, het hulle in die Sinaï woestyn aangekom. Hulle het van Refidim af weggetrek, in die Sinaï woestyn aangekom, en in die woestyn kamp opgeslaan. Israel het daar, reg voor die berg, kamp opgeslaan. Moses het opgeklim na God, en die Here het van die berg af na hom geroep en gesê, so moet jy vir die huis van Jakob sê, sodat jy die Israeliete kan inlig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenare gedoen het, en hoe ek julle op Arends vlerke gedra en julle na my gebring het. As julle dan nou getrou luister na my stem en my verbond nakom, dan sal julle onder al die volke my persoonlike eiendom wees. Al behoort julle aarde aan my. Vir my sal julle 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die Israeliete moet oordra. Moses het gegaan, die oudstes van die volk ontbied, en aan hulle al hierdie woorde wat die Here hom beveel het voorgehou. Die hele volk het eenparig geantwoord. Hulle het gesê, alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Moses het die volk se antwoord na die Here teruggeneem. Ons lees dit daar. Nou, geliefdes, laasweek het ons besin oor die feit dat Moses en die volk tydens hulle tog vanaf die Rietsee tot by die berg Sinaï 'n tipe was van Jesus en die gelowiges in die Nuwe Testament. Tydens die water uit die rots gebeure by Refidim het ons gesien dit beeld die gelowige uit wat in sy persoonlike stryd gewikkel is teen ongehoorsaamheid en ook sy behoefte aan die hoë priesterlike werk van die Here Jesus wat in sy plek geslaan is vir sy ongehoorsaamheid. Tydens die oorlog teen die Amalekiete het ons gesien dit beeld die gelowige uit in sy stryd teen die duiwel en die wêreld. Maar ook dat hy kan staat maak op die koninklike heerskappy van die Here Jesus wat met alle mag aan die regterhand van die Vader sit van waar hy hierdie stryd beheer. Tydens die besoek van Jethro het ons gesien dat die gelowige ook gewikkel is in stryd met medegelowiges soos wat hulle saam soek na die wil van die Here. Moses, wat die wil van die Here vir hulle gesoek het, was 'n tipe van die Here Jesus wat as die ware profeet die wil van die Vader aan ons kom bekend maak het. Nou vandag wil ek begin om te kyk na Exodus 19. En ek wil vandag se oordenking beperk tot die eerste 8 verse. In verse 1 en 2 lees ons van die aankoms van die volk by die berg Sinai. En in verse 3 tot 8 lees ons van Moses se eerste besoek aan die Here wat na die berg neergedaal het. Ons lees daar wat die Here vir Moses gesê het en ook hoe die volk hierop gereageer het. Kom ons kyk nou in die eerste plek na die aankoms van die volk by die berg Sinai in verse 1 en 2. In die derde maand, na die Israelitiese uittog uit Egipteland, op dieselfde dag het hulle in die Sinai woestyn aangekom. Hulle het van Refidim af weggetrek, in die Sinai woestyn aangekom en in die woestyn kamp opgeslaan. Israel het daar reg voor die berg kamp opgeslaan. Ons lees dat die volk in die Sinai woestyn aangekom het en dat hulle kamp opgeslaan het reg voor die berg. Ons weet natuurlik dat die berg Sinai, oftewel Horeb was. Ons lees die Israeliete het in die derde maand na die uittog uit Egipte daar aangekom, op dieselfde dag as die dag waarop hulle uit Egipte vertrek het. Dit moes dus op die 14de dag van die maand gewees het, aangesien dit op die 14de dag was dat hulle die Paasfees gevier het. Die tog vanaf Egipte, verby die Rietsee, verby Mara, Elim, die Sinwoestyn, verby Refidim, tot hier by Sinai, het dus 3 maande geduur. Die volk sou 'n hele ruk by Sinai wees. In Numeri 10 vers 11 lees ons, hulle het eers weer op die 20ste dag van die tweede maand van die tweede jaar vanaf Sinai vertrek. Hulle het dus ongeveer 1 jaar by Sinai gebly. Dit beteken dat die res van die gebeure wat in Exodus beskryf word van hier af verder aan, die hele boek Levitikus, as ook die eerste paar hoofstukke van die boek Numeri, speel alles af daar by Sinai. Ons kan dus aflei dat Sinai en die gebeure daar van besondere belang moes wees, siene dat die volk soveel tyd daar spandeer het, en sien dit dat die Bybel soveel ruimte daaraan afstaan. Wat die belangrikheid van die Sinai gebeure verder onderstreep, is wat die Here destyds in Exodus 3 vers 12 al vir Moses gesê. Onthou daar in Exodus 3, dit was toe die Here Moses uit die brandende doringbos geroep het, om die volk uit Egipte te gaan lei, en toe Moses beswaar gemaak het teen hierdie roeping van die Here. Onthou, Daardie gebeure het ook by Sinaï plaasgevind. En die Here het destyds daar vir Moses gesê, ek is immers by jou. En dit sal vir jou die teken wees, dat dit ek is wat jou gestuur het. Wanneer jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie berg dien. Op berg Sinaï. Wel, nou is die volk by Sinaï, soos wat die Here beloof het. Die Here het destyds gesê, die feit dat die volk nou by Sinaï was, sou bevestiging vir Moses wees, dat hy wel deur die Here gestuur is, om die volk uit Egipte te lei. Kom ons dink vir 'n oomblik 'n bietjie verder hieroor. Alhoewel ons nie met volle sekerheid kan sê, presies waar Sinaï geleë was nie, is die mees algemene siening dat Sinaï iewers in die suide van die Sinaï skiereiland was. Daar is ander sienings dat die berg Sinaï dalk verder noord, naby Kades kon wees, of selfs oos van die golf van Akaba, maar dit lyk nie of hierdie ligging strook met die pad wat later beskryf word, toe die volk vanaf Sinaï vertrek het na die beloofde land nie. Nou, indien hierdie ligging van die berg Sinaï in die suide van die Sinaï skiereiland akkuraat is, wel, dan kon Moses en sekerlik die volk ook begin wonder het, wat soek hulle by Sinaï 3 maande na hulle uit Egipte weg is? Immers is hulle nou na 3 maande se trek steeds niks nader aan die beloofde land nie. Moses kon egter vashou aan die teken van die Here, waar volgens die Here om destyds al die versekering gegee het, hulle sou hier by Sinaï die Here kom dien. Moses kon dus oortuig wees, hulle is op die regte pad. En op pad het hulle hier by Sinaï 'n afspraak met die Here. Die Here het dus 'n spesifieke doel gehad met die volk se besoek aan Sinaï. En ons weet hulle sou bykans 'n jaar daar deurbring. Wat ook al die doel was, dit moes belangrik gewees. En dit sal vir ons goed wees om te streef, om te verstaan wat hierdie doel van die Here was. Kom ons beweeg aan en ons kyk na Moses se eerste besoek aan die Here op die berg Sinaï in verse 3 tot 8. Ek lees vir ons vers 3. Moses het opgeklim na God en die Here het van die berg af na hom geroep en gesê, so moet jy vir die huis van Jakob sê, sodat jy die Israeliete kan inlig. Ons lees dat Moses opgeklim het na God toe, na die Here toe, wat neergedaal het na die berg. Nou hierdie is die eerste keer wat ons lees dat Moses die berg op is om die Here daar te ontmoet. Dit sou nog verskeie kere gebeur tydens die volk se verblyf by Sinaï. In totaal 7 keer. Ons staan vandag net stil by die eerste keer. Ons lees dat die Here Moses geroep het. En toe het die Here met Moses gepraat. En die doel was dat wat die Here vir Moses sê, hy moes dit aan die volk gaan sê. Dit herinner natuurlijk aan die besoek van Jethro, toe Moses ook die wil van die Here moes soek en dit dan aan die volk moes meedeel. Die Here verwag nou weer van Moses dat hy die Here se wil aan die volk moes oordra. Steeds in vers 3 word die volk beskryf as die huis van Jakob en ook as die Israeliete. Die ou vertaling sê die kinders van Israel. In vers 6 word hulle ook beskryf as die Israeliete. En die punt wat die Here hiermee wil maak is dat die boodskap wat hy nou gaan oordra spesifiek bedoel is vir die Israeliete, vir die huis van Jakob. Dit is vir daardie volk uit die nageslag van Abraham, daardie volk wat die Here tot stand gebring het in lyn met sy beloftes aan Abraham. Dit is 'n boodskap aan die verbondsvolk. Maar kom ons lees verse 4 tot 6. Wat is hierdie boodskap? Die Here het gesê: "Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenare gedoen het en hoe ek julle op Arens vlerke gedra en julle na my gebring het. As julle dan nou getrou luister na my stem en my verbond nakom, dan sal julle onder al die volke my persoonlike eiendom wees, al behoort die hele aarde aan my. Vir my sal julle 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees." Dit is die woorde wat jy in die Israeliete moet oordra. Nou in hierdie verse is die inhoud van die boodskap van die Here wat hy tydens Moses se eerste uitklim teen die berg gegee het. En as jy na die inhoud van hierdie boodskap kyk, dan sien jy daar is 3 maklik onderskeibare dele in die boodskap van die Here. Die eerste deel is in vers 4. Dit beskryf vir ons wat die Here reeds gedoen het. Ons lees daar wat hy aan die Egiptenare gedoen het en hoe hy die volk op Arens vlerke na hom gebring het hier by Sinai. Die tweede deel is in vers 5a. Dit beskryf wat die Here nou van die volk verwag. Hulle moet getrou luister na sy stem, hulle moet sy verbond nakom. En die derde deel is in vers 5b, in die eerste gedeelte van vers 6, dit beskryf wat die Here nou verder aan beloof. Hy beloof die volk sal sy persoonlike eiendom wees, hulle sal 'n koninkryk van priesters wees, hulle sal 'n heilige nasie wees. Hierdie is besonder betekenisvolle verse wat ons goed moet deurdink. Hulle is enerzijds belangrik omdat die inhoud van elkeen van hierdie 3 dele, dit wat die Here reeds gedoen het, dit wat hy nou van die volk verwag, dit wat hy ook verder aan beloof, elkeen van hierdie 3 dele, die inhoud van elke deel is belangrik. Maar hulle is ook belangrik omdat ons kennis moet neem van die volgorde van hierdie 3 dele. So kom ons kyk hierna in meer detail. In die eerste plek kyk ons nou na wat die Here reeds gedoen het. In vers 4. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenare gedoen het en hoe ek julle op Arens vlerke gedra en julle na my gebring het. Die eerste saak waarna die Here verwys in terme van dit wat hy al reeds gedoen het, is dat die volk gesien het wat die Here aan die Egiptenare gedoen het. Ja, ek glo, dit is redelik voor die hand liggend. Alhoewel die Egiptenare die magtigste nasie was in die destydse wêreld, was die Here glad nie beperk of bedreig deur hulle mag nie. Die Here het eenvoudig die een plaag na die ander gestuur, waardeur hy sy almag gedemonstreer het, totdat hy met die 10de plaag die Egiptenaar by die punt gebring het om die volk toe te laat om te trek. En daarna het die Here hulle verder oorheers toe die Egiptiese leer in die Rietsee verdrink het. En die volk het dit alles gesien. Die tweede saak wat die Here uitlig wat hy alreeds gedoen het, was om die volk op Arens vlerke na homself toe te bring. Nou, uit ons bestudering van Genesis en Exodus oor die afgelope maande, het ons 'n goeie idee wat dit ingehou het. Dit het ingehou dat ons in Genesis 12 vers 2 gelees het, dat die Here vir Abraham geroep het, en dat hy beloof het, hy sal hom 'n groot nasie maak. Dit het ingehou in Genesis 15 verse 13 tot 16, dat die Here beloof het, dat hierdie nageslag van Abraham vreemdelinge sou wees in 'n vreemde land, en ons weet daardie land is Egipte, maar ook dat die Here hulle na 400 jaar sou uitlei en hulle na die beloofde land toe sou bring. Dit het ingesluit in Genesis 17 verse 6 tot 8 dat die Here beloof het hy sal vir hierdie nageslag van Abraham 'n God wees. Dit is ingesluit in Exodus 4 vers 22 en 23 waar die Here die volk beskryf het as sy eersgebore seun. Wat ons hieronder moet verstaan is nie dat hulle kronologies die Here sy eerste seun was nie, maar wel dat hulle in terme van aansien of in terme van belangrikheid eerste was. Dit is ingesluit in Exodus 6 vers 6 waar die Here bevestig het dat hulle sy volk sal wees, dat hy hulle God sal wees. Hulle sou dit weet wanneer hulle sien hoe die Here hulle uit Egipte sou lei. Wel, en dit het verder ingesluit dat sedertdien het die Here hulle bewaar tydens die 10 plaag wat in baie gevalle die Egiptenare selektief getref het. Verder het hulle gesien hoe die Here hulle by die Rietsee bewaar het. Hulle het gesien hoe die Egiptenare verdrink het. Hulle het gesien hoe die Here vir hulle soet water gegee het by Mara. Hoe die Here vir hulle manne en kwartels in die Sinwoestyn gegee het. Water uit die rots by Refidim. Hoe die Here vir hulle geveg het teen die Amalekiete. Hoe sy wil deur Moses aan hulle bekend geword het. Sien, die volk is dus die volk wat deur die Here uitgekies is. Hulle is sy volk. Hulle is sy eersgebore seun. Hulle is reeds verlos uit Egipte. Dit is wat hulle is. En hulle is dit omdat die Here dit bewerk het. Dit is hy wat hulle op Aarons vlerke gedra het tot hier by hom by Sinai. Net in hierdie tyd weet ons natuurlik dat die volk 'n Ou Testamentiese tipe van die gelowiges is. Soos wat die volk deur die Here gekies is, net soos ons as gelowiges ook deur die Here uitgekies. Efesiërs 1 vers 4. Net soos wat die Here die volk aangeneem het as sy seun, net soos sê Efesiërs 1 vers 5, die Here het ons voorbestem om as kinders, om ons as kinders aan te neem deur Jesus Christus. Net soos wat die Here die volk beskryf as sy eersgebore seun, beskryf Hebreërs 12 vers 23 ons as gelowiges as 'n gemeente van eersgeborenes. Soos wat die volk reeds geglo het en reeds gered was uit die slawehuis van Egipte, soos ons as gelowiges ook reeds gered deur geloof. Ons is reeds geregverdig. Die punt om raak te sien is dat al hierdie dinge al reeds waar was teen die tyd dat die volk by Sinai aangekom het. En net so is al hierdie dinge nou al reeds waar vir gelowiges. Die Here het ons as gelowiges reeds op Aarons vlerke na hom gebring. Dis wat die Here sê al reeds gedoen het. Kom ons kyk nou na die verdere beloftes van die Here. Ons kyk nou na die verdere beloftes wat die Here gee, wat bykomend is by wat die Here alreeds gedoen het. Nou ek slaan doelbewus vers 5a voorlopig oor, wat vir ons verduidelik wat die Here van die volk verwag het. Ek sal net nou terugkeer hierna, na ons na die verdere beloftes van die Here gekyk het. Soos ons vroeër genoem het, het die Here nou nog 3 beloftes bygevoeg. Die eerste belofte wat die Here bygevoeg het, lees ons daar in die tweede gedeelte van vers 5. Daar staan, dan sal julle onder al die volke my persoonlike eiendom wees, al behoor die hele aarde aan my. Die eerste belofte wat die Here nou hier byvoeg, is dat die volk onder al die volke die Here se persoonlike eiendom sal wees. Ja, dit is so, die Here het hulle alreeds sy volk gemaak. Hy het reeds onderneem om hulle God te wees. Maar die Here het meer in gedagte. Hulle gaan nie net sy volk wees nie. Hulle gaan onder al die volke van die aarde sy volk wees. Daar gaan nie nog so volk wees. Die Here het nog meer in gedagte. Die Here gaan hulle sy persoonlike eiendom maak. Die NIV sê, die Here gaan hulle sy treasure, possession maak. Wat beteken dit? Wel, dink aan daardie besittings wat jy het, wat vir jou baie kostbaar is. Kan ek vir jou 'n paar noem, vir my. Op my lesenaar is daar 'n prentjie uit my ouma se huis. Dis vir my kostbaar. Op my lesenaar lê my oorlede pa se polshorlosie. Dis my kostbaar. Ek gebruik 'n verskeidenis van foto's van my ma, van ons troudag, van ons kinders as boekmerke. Hoekom? Want hierdie goed is vir my kostbaar. Let op, die waarde lê nie in die geldwaarde van die items nie. Dit lê in die herinneringe van kostbare liefdesbande. Dit het sentimentele waarde. Hierdie goed is vir my treasure, possessions. En dit is wat die Here beloof, hy die volk gaan maak. Hulle gaan sy treasure, possession word. Hy gaan verder, hy sê, hulle gaan sy treasure possession word, selfs al behoort die hele aarde aan hom. Met ander woorde, hulle gaan vir die Here die heel kostbaarste wees in die hele skepping. Dis wat die Here beloof aan die volk. En geliefdes, dit is van gelowiges ook waar. In Titus 2, vers 14 lees ons, hy wat homself ter wille van ons gegee het om los te koop van alle wetteloosheid en om vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. Sien, die Here Jesus het ons reeds losgekoop van wetteloosheid, soos wat die volk uit Egipte verlos was. Maar hy wil meer doen. Hy wil die gelowiges as sy eie volk, as sy eiendom, reinig, sodat hulle sy treasure, possession sal wees. Vir hom die kostbaarste deel van sy ganse skepping kan wees. Dis die eerste belofte. Die tweede belofte wat die Here byvoeg, is in vers 6a. Vir my sal julle 'n koninkryk van priesters wees. Die volk sal boonop 'n koninkryk van priesters wees. Nou hierdie is 'n mondvol wat nie, ons nie volledig nou kan beskryf nie. Maar die Here beloof om die volk 'n koninkryk van priesters te maak. Nou die konsep van 'n koninkryk was sekerlik redelik goed bekend aan die volk. Dit was redelik algemeen onder die volke rondom hulle. Dink maar net aan die farao in Egipte. Maar selfs in die Pentateeg is dit al duidelik dat die volk die Here gesien het as hulle koning. Ons lees byvoorbeeld in Deuteronomium 33 vers 5. As Moses die volk seën kort voor sy dood, dan sê hy, die Here het in Jeshurun, wat maar net 'n ander naam is vir Israel, koning geword, toe die stamme van Israel by mekaar was. Die volk moes dus verstaan het, dat die Here van hulle 'n koninkryk wil maak, en hy is hulle koning. Maar laasweek het ons gesien dat Moses tydens die oorlog teen die Amalekiete 'n tipe was van die Here Jesus in sy koninklike rol. Maar terselfdertyd moes die volk ook veg onder die leiding van Josua. Josua het dus ook 'n koninklike rol vervul. Hy het ingepas onder Moses. En wat die Here dus nou vir die volk hier by Sinai sê is, wel hy gaan hulle 'n koninkryk maak. Hy self sal die opperkoning wees, maar hulle gaan in hierdie koninkryk ook onderkonings hê. En hierdie onderkonings gaan ook 'n heersersrol vervul. Maar die Here beloof nog meer. Hulle gaan nie net 'n koninkryk wees nie, hulle gaan 'n koninkryk van priesters wees. Nou alhoewel die priesterdiens nog nie op hierdie stadium gevestig was nie, weet ons wat later wel die doel van die priesterdiens sou wees. Dit is die priesters wat die volk sou lei in die tabernakeldiens en in die offerdiens. Dit is deur die priesterdiens dat die volk tot God kon nader. Dit is die priesters wat die offers moes bring. Dit is deur die priesterdiens dat hulle die Here kon aanbid. Dit is priesters wat die volk moes lei in hulle samekomste. Begin jy raak sien hoekom die volgende twee verbonde in die Ou Testament, die Sinaï verbond en die Dawids verbond, juist fokus op die priesterdiens en op koningskap. Want die Here wil hierdie twee rolle verder in meer detail verduidelik. Want sien, die Here wil die volk 'n koninkryk van priesters maak. En dit is net so waar van die gelowiges in die Nuwe Testament. 1 Petrus 2 vers 9 beskryf gelowiges ook juis as 'n koninklike priesterdom. Openbaring 1 vers 6 beskryf dat Jesus gelowiges 'n koninkryk van priesters gemaak het vir God sy Vader. In Openbaring 5 vers 10 sing die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge: U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal as konings oor die aarde heers. Romeine 12 vers 2 roep gelowiges op om hulle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig en vir God aanneemlik is. Nou, dit is die gelowiges rol as priester om homself aan God te offer. Openbaring 3 vers 21 sê gelowiges wat oorwin sal saam met Jesus op sy troon sit. Hulle is die heilige konings. Openbaring 20 vers 6 sê, hulle sal priesters van God en Christus wees en sal saam met hom 1000 jaar regeer. Hulle gaan priesters en konings wees. Sien jy die punt? Die Here wil nie maar net uit Egipte verlos nie. Die Here wil nie maar net die gelowiges van hulle sondes verlos nie. Nee, hy wil hulle 'n koninkryk van priesters maak. Dan is daar die derde belofte wat die Here ook nog byvoeg. Ook in vers 6a. Vir my sal julle 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Die volk sal boonop ook 'n heilige nasie wees. Ek dink hier is die klimaks. Nie net sal die volk, en dis gelowiges, die Here se kosbaarste eiendom in die ganse skepping wees nie. Nie net sal hulle 'n koninkryk van priesters wees nie. Hulle sal boonop 'n heilige nasie wees. Laat daar geen twyfel oor wees nie. Die volk by Sinaï was nie heilig nie. Hulle mor by Moses oor kos en water. Hulle het geskille onder mekaar, soveel so dat Moses die heel dag as regter moes optree en selfs ander bekwame manne moes aanstel om al die sake te hanteer. Jy sien, al was hulle uitgekies, al was hulle die Here se volk, al was hulle uit Egipte verlos, hulle was nie heilig nie. Om heilig te wees, beteken om soos die Here te wees, want hy is driemaal heilig. En die Here beloof, hulle gaan heilig wees. Tens die Here beloof, hulle gaan almal heilig wees. Hulle gaan 'n heilige nasie wees. En die Here beloof dieselfde aan gelowiges. Hulle gaan ook heilig wees. In 2 Petrus 1 vers 4 lees ons: Hierdeur het hy sy kostbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat jy deel kan kry aan die goddelike natuur, nadat jy ontvlug het aan die verdorwenheid wat hierdie begeerte in die wêreld is. Hoor jy? Die Here gee die belofte aan die wat die verdorwenheid ontvlug het, met ander woorde aan die gelowiges, dat hulle deel kan kry aan die goddelike natuur. En God se natuur is by uitnemendheid dat hy heilig is. Ons het net nou in Efesiërs 5 vers 26 en 27 gelees. Daar het ons gelees dat Jesus deur sy werk die kerk in heerlikheid sal stel sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, heilig en sonder smet. Dit is wat die Here in Exodus 19 al reeds in gedagte gehad het. Geliefde, sien jy die prentjie? Die uitverkore volk van God. Die verbondsvolk uit Abraham is reeds uit Egipte verlos deur die Here. En dan kom hulle by Sinai. Weliswaar morrende en stryende. En dan roep die Here Moses teen die berg op. En die Here sê, hy wil hierdie volk sy treasure possession maak. Die kosbaarste in die skepping. Hy wil hulle koninkryk van priesters maak. Hy wil hulle 'n heilige nasie maak. Kom ons kyk nou na wat die Here van die volk verwag. Ek glo dit is duidelik. Daar is baie meer wat die Here nog vir sy volk beplan. Die vraag is nou, wat verwag die Here van die volk om al hierdie addisionele beloftes te kan laat realiseer? En die antwoord is in vers 5a. As julle getrou na my stem luister en my verbond nakom. Hoor jy dit? Verloste volk van die Here, as julle na die Here luister, as julle sy verbond nakom, dan beloof hy, julle sal sy kosbaarste besitting wees, julle sal 'n koninkryk van priesters wees, julle sal 'n heilige nasie wees. Die manier om dit alles te ontvang, is wanneer die verloste volk, wanneer gelowig is, luister na wat die Here sê, en gaan doen wat hy sê. Nou, ons weet wat die Here op die punt was om te sê. Kort hierna kondig die Here sy wette. Die 10 gebooie, verskeie ander wette. Ook die voorskrifte vir die tabernakel en die offerdiens. Die Here sê dus, ek beloof, julle sal my kosbaarste eiendom wees, julle sal 'n koninklike priesterdom wees, julle sal 'n heilige nasie wees, en die manier om dit te kry is deur te luister na en te doen wat ek nou vir julle gaan sê. Onthou nou, die volk is reeds uitverkies, hulle het reeds geglo, hulle is reeds verlos, maar nou sê die Here, daar is nog meer. Maar om dit te ontvang, moet julle na my luister en doen wat ek sê. Sien jy, wetsonderhouding is nie die manier waarop die volk verlos is nie. Nie hulle was klaar verlos teen die tyd dat hulle die wet ontvang het. Maar wetsonderhouding is wel die manier om die volle inhoud van wat die Here beplan vir sy volk en vir die gelowiges te ontvang. Mottaier druk dit soos volg uit. Hy sê, die Here het nie van hulle gehoorsaamheid verwag om deel te kan word van die verbond nie. Maar siende dat hulle reeds deel van die verbond was, het hy van hulle gehoorsaamheid verwag, sodat hulle die voordele en die voorregte as lede van die verbondsvolk volkome kon geniet. Hy sê, gehoorsaamheid bepaal nie ons verbondstatus nie. Gehoorsaamheid bepaal wel ons verbondsgenieting. Geliefdes, ek het groot geword met die Heidelbergse katechismus. In Sondag 32 word die vraag gevra, hoekom ons goeie werke moet doen, as ons tog uit genade deur Christus verlos word? En die antwoord van die katechismus is dan drieledig. Het sê, daar is drie redes hoekom ons nog goeie werke moet doen. In die eerste plek moet ons goeie werke doen, om ons dankbaarheid vir ons verlossing te toon. Tweede plek sê, ons moet goeie werke doen, sodat ons uit ons vrugte van gehoorsaamheid, uit ons goeie werke, geloofsekerheid kan kry. In die derde plek sê hy, sodat ons ook deur ons lewe ander vir Christus kan wen. En ek dink dit is goed. Maar ek dink ook daar is meer rede. Ons moet goeie werke doen sodat ons God se kosbaarste besitting kan word. Sodat ons 'n koninkryk van priesters kan word. Sodat ons 'n heilige nasie kan word. Nou, miskien is dit iewers ingesluit in wat die katechismus sê, maar ek dink ons moet dit aan die groot klok hang. Daar is meer aan die verlossing van die Here as net om ons te regverdig, om ons net te verlos uit die slawehuis van die sonde. Hoe noodsaaklik en hoe wonderlik dit ook al is. En natuurlik moet ons diep en opreg dankbaar wees daarvoor. En ons moet ons dankbaarheid wys deur gehoorsaamheid aan die Here se voorskrifte. Maar die punt is, nou dat die Here dit gedoen het, nou het die Here nog groter planne. Nou wil die Here, nou moet ons groot gaan. Now we go for gold. Ons kan sy kosbaarste besitting word. Ons kan 'n koninkryk van priesters word. Ons kan heilig word. Dit is tog net so. Na regverdigmaking volg heiligmaking, wat eindig in heerlikmaking. En wat moet ons doen om dit alles te kry? Ons moet luister en doen wat die Here sê. Die punt wat ek probeer maak is, daar is meer rede om die voorskrifte van die Here te hou, as om net dankbaar te wees vir wat ons alreeds ontvang het. Al is dit op sigself 'n goeie rede. Maar daar is ryk beloftes van die Here gekoppel aan gehoorsaamheid aan sy voorskrifte. Nou ek weet, ons kan allerlei besware opper. Wie kan werklik die wet van die Here hou? Selfs die mees toegewyde gelowige kan nie. Is hierdie nie 'n doodgebore doelwit nie? Geliefdes, onthou, die Bybel eindig nie in Exodus 19 nie. Nee, daar kom nog baie detail. Ja, die Here gaan sy wet vir ons uitspel. Ja, die standaard van die Here is baie hoog. Ja, die Here verwag perfekte gehoorsaamheid. Maar die Here gaan ook die offerdiens instel. En die priesterdiens. En hy gaan ons in detail verduidelik hoe hy versoening gaan bewerk vir elke keer wat ons val. Hy gaan ons ook nog baie leer oor die rol van die koning. Ja, dit is so. In die Ou Testament het die volk telkens geval. Die konings het telkens geval. En die gedrag van die volk wys, hierdie is nie 'n maklike opdrag nie. Maar die Bybel eindig ook nie daar nie. Op die ou end kom die nuwe verbond. En Jesus is die ware hoëpriester. En Jesus is die opperkoning. En hy lei die nuwe verbond in. En wat het die Here gesê van die nuwe verbond? Luister mooi. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Ek sal daarvoor sorg dat julle my voorskrifte volg en my bepalings nakom en uitvoer. Hoor jy dit? Die Here sê, hy sal sorg dat ons sy vaste voorskrifte volg en sy bepalings nakom en uitvoer. Hoe gaan hy dit doen? Hy gaan dit deur sy gees doen. Ja, ek moet nie die werk van die gees blus nie. Ek moet saam met die Heilige Gees werk. Maar die Here gaan dit alles bewerk. Hy het 'n plan om ons by hierdie volle realisering van hierdie ryke beloftes uit te bring. Maar nou met ons, met opgewondenheid luister na wat die Here verwag. En ons moet ons aktief, doelbewus, opgewonde inspann om dit te bereik. Terwyl ons daarom vashou dat die Here ons gaan help deur sy gees. Kom ons kyk ten slotte na die reaksie van die volk. Verse 7 en 8. Moses het gegaan, die oudstes van die volk ontbied en aan hulle al hierdie woorde wat die Here hom beveel het voorgehou. Die hele volk het eenparig geantwoord, hulle het gesê, alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Moses die volk se antwoord na die Here teruggeneem. Moses het van die berg afgegaan na die volk toe. En hy het aan die volk al die woorde van die Here gaan oordra. En die respons van die volk was vir ons nogal verrassend. Ons lees, die hele volk was eenparig in hulle antwoord. Nou, ons ken die volk uit die Ou Testamentiese geskiedenis. Ons weet hoe dikwels hulle hardkoppig was en hoe dikwels hulle verdeeld was onderling. Dink maar net aan die verkenning van die land, voor hulle die beloofde land ingeneem het. Maar nie hier nie. Toe hulle hier die boodskap hoor, wat die Here deur Moses gestuur het, was die hele volk eenparig. En hulle antwoord was, alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Nou weer eens kan ons die volk kritiseer. Hoe kan julle julle verbind om alles te doen wat die Here van julle gaan vra? Julle ken tog julleself. Kyk net hoe het julle opgetree sedert die Rietsee tot hier. Boonop. Julle weet nog nie eens wat die Here van julle gaan vra nie. Want hy het nog nie sy wette en voorskrifte volledig aan julle gegee nie. Hoe kan julle verbind om dit alles te doen? Geliefdes, gestel, jy was deel van die volk. Gestel, jy het die 10 plaae beleef en gesien hoe jy gespaar is in die plaae. Gestel jy die paaslam geëet en gesien hoe jy verlos is uit Egipte. Gestel jy deur die Rietsee getrek op droë grond en gesien hoe die Egiptenare verdrink het. Gestel jy het geweet dat dit alles vervulling was van beloftes aan Abraham meer as 400 jaar van tevore. Gestel jy die soet water by Mara gedrink. Gestel jy het elke dag van die manna geëet. Gestel jy het van die water uit die rots gedrink. Gestel jy die oorwinning oor die Amalekiete beleef. Gestel jy het beleef hoe jou geskil met jou medevolksgenoot opgelos is na die Here se wil gesoek is. Gestel jy het verstaan dat al hierdie dinge bewerk is deur die Here wat in die wolk en die vuurkolom elke dag teenwoordig was tydens jou trek vanaf Egipte tot hier by Sinai. En nou kom jy dieselfde Here en sê, ek het nog groter planne. Julle kan my kosbaarste eiendom word. Julle kan 'n koninkryk van priesters word. waar ek die ware hoofpriester en die opperkoning is. Julle kan selfs 'n heilige nasie word. Al wat julle moet doen is, luister na my, en doen wat ek sê. Het die Heere hom nie al oor en oor bewys as genadig nie? Het die Heere hom nie al oor en oor bewys as betroubaar nie? Het die Heere nie al oor en oor bewys dat hy die verlossing bewerk nie? Denk jy werklik, jy kan nie nou die Heere onvoorwaardelik op sy woord neem nie? Denk jy werklik die Heere sal nou iets van jou vraag, sonder om dit ook op een of ander manier moontlik te maak, om dit alles na te kom nie? Boonop, onthou die groot prentjie. Reg van die skepping af, was die doel van die Here dat die aarde gevul moet word met sy heerlikheid. Wel nou bied hy jou die geleentheid om sy kosbaarste besitting te word in sy skepping, selfs in sy nietgemaakte herskepping. Hy bied jou die geleentheid om heilig te wees, soos wat hy heilig is. Hy bied jou die geleentheid om 'n groot bydrae te maak, dat die aarde gevul gaan word met sy heerlikheid. Dink, die reaksie van die volk was die enigste logische reaksie. Alles wat die Heere gesê het, sal ons doen. En dit behoort ook elkeen van ons reaksie te wees. Ons behoort met opgewondenheid ons in te span om te hoor wat die Heere sê en om dit te gaan doen. Mag ons met opgewonde afwagting, saam met die Heilige Gees, streef daarna, om gehoorsaam te wees aan die voorskrifte en die bepalings van die Here. Kom ons bid. Here onse God, ons loof en prys U naam. Ons loof en prys U, Here, vir die wonder van U verlossing. Heer, in die tyd dat die volk by Israel, by Sinai gekom het, wil ons al sê, ja, die Here het hulle verlos. Maar dan kom ons en sê, nee, dit was maar net die begin, ek het nog veel groter planne as dit. Ek wil julle die kosbaarste my skepping maak. Ek wil julle koninkryk van priesters maak. Ek wil julle heilige nasie maak. Here, in ons leef in die nuwe verbond. Daar word het duidelik dat jy sê, ja, jylle kan dit alles kry as jylle doen wat ek sê jylle moet doen. Maar in die nuwe verbond maak jy duidelik, jy sal sorg dat ons dit doen. Jy verlossingsplan is volmaak. En dit waarna toe jy bezig is om te werk, is eenvoudig verstommen. En Here, ons, as U kinders, mag hierin deel. En ons wil U naam verheerlik hieroor. Ons wil U loof en prys hiervoor, sodat U U doel met die ganse skepping kan bereik, deurdat die hele aarde gevul sal word U heerlikheid. Ons loof en ons prys U. Amen. Ek sluit af. Mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak. Mag jylle volledig na gees, siel en lichaam vlekkeloos bewaar word, totdat ons Here Jesus Christus kom. Hy wat jylle roep is getrou. Hy sal dit doen. Amen.